halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:20 Jabaan hirarka efemyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo nagala socotaan internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha juunno waa 2019 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
matalan oo kale marka ay qol yaro ciidiyo ku farqayli jiraan 8 saacadood ama 12 saacadood xanuunka Soomaalida ku badan ee Afrikada keenay leedada TB oo kale uu jira oo ay kala qaadi jireen qofka ugu fara badan ama oral health oo noqonayo gamgisiis oo ah cidku xanuuna ama ilkaha ka daata ama carrako uu xanuun kale ka dhaco wax ka mid ah beerka.
taasi wuxuu ahaa Cabdisalaan Sheekh Axmed Cali oo ah la taliye xagga caafimaadka dowladda hoose ee London. waxaanu ka waramayaa dhibaatooyinka uu qaadku ku reebay bulshada warbixinayaanu idinka hayna.
waxaa kale aad idaacaddeena aroornimo ku maqli doontaan shilalka ka dhaca waddada isku xirta Hargeysa iyo Berbere oo soo kordhaya,
kooxaha isku hayay Liibiya oo ku guuldaraystay inay xal ka gaadhaan khilaafkii u dhexeeyey, iyo weliba qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
David Sweet oo ka mid ahaa laba maxbuus oo ka baxsada xabsi ku yaala magaalada New York ee dalkan Mareykanka 3 toddobaad ka hor ayaa la toogtay oo dib loogu soo celiyay gacanta ciidamada ammaanka, sida ay sheegeen saraakiil markaasi ku sugan magaalada New York shalay oo xad ahayd. Sweet ayaa lagu qabtay magaalada la yiraahdo Constable ee gobolka New York laba maalmood kadib markii saraakiisha dowladda ay toogteen oo ay dileen Richard Mad oo isna ahaa mid ninkii lasoo baxsaday ee xabsiga kala soo baxsaday magaalada New York. baaritaan culus oo raggan lagu ugaarsanayay ayaa soo gabagaboobay, kaasoo socday 3 toddobaad iyadoo markaasi ay nimankani ku eedaysnaayeen iyadoo nimankani ay ku xukunaayeen xabsi daa'in kadib markii ay dileen dad kala duwan. arrintan ayaa waxay soo gabagabaysay walwal iyo walaac badan oo ay qabeen dadka reer New York, sida uu sheegay gubernatoraha New York Andrew Cuomo oo la hadlayay wariyaasha habeenkii xalay ahaa mar uu qabtay shir jaraa'id. Cuomo ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee booliiska magaalada New York ay u aqoonsadeen markaasi Sweet in uu ahaa nin keligii socda meel 2 kiiloomitir Kanada ka xigta dhinaca koonfurta, waxaana la sheegay in askari ka tirsan ciidamada booliska uu joojiyey kadib markuu isku dayay inuu baxsadana uu rasaas ku furay 2 jeer, iyadoo ay suuro gashay in ciidamada ammaanka ay markaasi kadib goobta soo gaaraan oo la qabto.
dowladda waddanka Kuwait ayaa sheegtay shalay oo axad ahayd inay aqoonsadeen ninkii fuliyay weerarkii lagu qaaday masaajidda shiicadu ku tukadaan oo ku yaala dalkaasi, halkaasina ay ku dhinteen 26 qof. waxaana ay xuseen in ninkaasi uu ahaa muwaadin u dhashay dalka Sacuudi Arabiya. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in Fahad Suleymaan Cabdulmoosil Alqaba uu yahay ninka ka dambeeyey weerarkii Jimcihii ka dhacay masaajid xilli lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. weerarkan ka dhacay dalka Kuwait ayaa ahaa mid ka mid ah 3 weerar oo ka dhacay 3 qaaradood oo dunida ka mid ah. ra-iisul wasaaraha dalka Tunisia Xabiib Asad ayaa isaguna sheegay inuu xoojinayo ammaanka dalkiisa xilli dalkiisa si ay dadka ka cararaya kumanaan dalxiisayaalihi ay waddankiisa ku sugnaayeen oo halkaasina laga geystay qarax, taasina ay keentay in dad badani ay ka cararaan.
ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay weerar habeen hore ka dhacay dalka Burundi caasimadiisa Bujumbura, sida uu ku soo waramayo qof goobjooga ah axaddii shalay, iyadoo ay sii kordhayso xiisadda ka taagan doorashooyinka lagu muransan yahay ee dalkaasi. xisbiyada mucaaradka ee dalka Burundi ayaa sheegay in aysan ka qayb qaadan doonin doorashooyinkaasi, iyadoo ay socdaan doorashooyin mudaaharaadyo lagu diidan yahay in madaxweynuhu xukunku isku soo taago markii 3aad. mucaaradku waxay sheegeen in aysan marnaba ka qaybgeli doonin doorasho doorashada baarlamaaniga ee dalkaasi iyo tan madaxtinimada oo dhacaysa 15ka bisha July waxaanay sheegeen in aanay xilligan dhici karin wax doorasho xor ah. Dhanka kalena madaxa baarlamaanka dalkaasi Pierre Ntaryahuma ayaa sheegay inuu waddankaasi iskaga cararay una tagay dalka Belgiumka sababo uu ku sheegay rabshadaha dalkaasi ka dhacay isagoo xusay inuu naftiisa u baqayo kadib markii uu ka hor yimid madaxweyne Pierre Nkurunziza.
Subax wanaagsan dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington. Muddo sanada ayaa laga joogaa markii dalka Britain laga mamnuucay qaadka. Dalkaasi waxaa ku nool Soomaali fara badan, waxaana ay Soomaalidaasi ahaayeen kuwa ugu badan ee la sheegay inay isticmaalaan qaadka. Isbeddel badan ayay Soomaalida dalkaasi ku dhaqanay ay soo warinayaan in muddadaasi ay lagu arkay bulshada kala duwan, dhinacyada caafimaadka, bulshada iyo waliba dhaqaalaha. Warbixintan ku saabsan arrimahaasi waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iman.
Soomaalida ku dhaqan dalka Ingiriiska ayaa laga dareemayaa isbeddel xagga nolosha, bulshada iyo caafimaadka ah sanad kadib markii la joojiyay jaadka. Cabdisalaam Sheikh Axmed Cali waa la taliya xagga caafimaadka oo la shaqeeya waaxda caafimaadka ee magaalada London. Waxaa dhowaan abaalmarin siiyey baarlamaanka dalkaasi oo aqoonsaday doorkii uu ku lahaa caawimaadda dadka jaadka cuni jiray oo loo fidinayay gargaarada caafimaadka ee kala duwan. Cabdisalaam ayaan ugu horreyn weydiiyey isbeddelka laga dareemayo Soomaalidii cuni jirtay sanad kadib markii jaadka la joojiyey.
Wallaahi isbeddelku Falastiin ay walaal ugu farabadan yahay ummadda qofka binaadanka horta marka balwad uu lahaa gabadhii iska joojiyo waad garan kartaa jeebkiisa dhaqaalaha iyo energigiisii iyo caafimaadkiisiba waxa iska bedelay. Marka horta isbeddel aada muuqda way muuqataa. Hooyooyin fara badan ayaa imika dabaaldegaya amaba farxada ka muuqata ama meel kastoo caafimaadka lagu hadlayo markay maadaan mahadnaqaya. Waxaa la xaqiijinayaa aabayaal fara badan oo ubadkooda aanay muddo is arag inay guryahoodii aabayaashii kusoo noqdaan oo ay caruurtoodii waqti fara badan la qaataan. Waxaa jira raggii balwada markay lahaan jireen qaadka waxa kale kusii dari jiray oo masaajidada lagu arkayo. Waxaa jira meelihii caafimaadka ee oral health amaba afka yeelkaha lagu samayn jiray oo aanay hore timeba ugu hayn ay ku tagaan oo ay marka aada u imanayaan. Yacni lagama sheekin karo runtii waa wax aada u ballaaran faa'iidada kasoo baxday qaadka la joojiya ama waxa badan oo la taaban karaa ma jiraan.
Cabdisalaam ayaan sidoo kale weydiiyey bal haddii ay jiri karaan dad joojinta jaadka ay shaqo la'aani ku keentay oo markaasi iyagu dhibaatooyin xagga dhaqaalaha ahi ay soo gaareen.
Way jiraan oo horta wax waliba uu leeyahay wanaagiisi iyo xumaantiisi dad shaqo kale aan haysan way jiri jireen. Hase yeeshee shaqadu ma aha qaadka oo kaliyata. Dad waxaa jira xataa meelaha yani license lahaan jiray oo qaadkay keeni jiray oo waxaa tacwiidaad amaba la yiraahdo abaalgudka dib loo siiyey lacagtoodii lagu celiyey oo ay dowladdu kabtay way jiraan. Dadadkii kale ee ka shaqaysan jiray qaadka yaryar ee hoose laakiin waxay heleen shaqooyin kale oo ka wanaagsan. Matalan oo kale waxaa jira rag siday u yimaadeen Britain ama waddankan Ingiriiska qaadkun ka shaqaynayay oo sidaad sheegtay shaqo kale aan haynin. Hase yeeshee aan waddankay joogaan ka tirsanayn oon cashuur bixin jirin oo meelaha xafiisyada la tagay aan aqoonin oo foom buuxsan karaynin oo luuqadii ka xalibnaa. Kuwaasoo dhammi waxay heleen shaqooyinka uga wanaagsan tii qaadka.
Kasakow nolosha ay ka maqan yihiin dadka qaadka cunaahi waxay qabaan dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan. Cabdisalaam ayaa sharxaya noocyada dhibaatooyinkaasi ay qabaan dadka qaadka cuna.
Anigu waaxda caafimaadka NHS aan u shaqeeyaa, dadka aan gudbiyo way fara badan yihiin. Laba noocan dadka u arkaa, mid la yiraahdo 1-to-1 oo qofkii aad toos u arkaysaan iyo mid gruub ah oo iyagoo fara badan ay ku imanayaan oo ay magaranaysaa ay hawshoodii ku sheeganayaan. Dabcan markii halkay u rabaan caafimaad ahaan loo gudbiyo xanuuno fara badan ayaa jira. Matalan oo kale marka ay qol yaro cidhiidiyo ku fada qayli jiraan 8 saacadood ama 10 saacadood xanuunka Soomaalida ku badan ee Afrika la keena la yirahdo TB oo kale uu jira way kala qaadi jireen. Dabcan qofka ugu fara badan ama oral healthka oo uu noqonayo gum disease oo ah cidhidka oo xanuuna ama ilkaha ka daata ama carabka oo xanuun kale ka dhaco. Yacni caafimaadka damagkiisu wax laga sheekin kara maaha. Waxaa kamid a beerka, waxaa kamid a keliyaha, waxaa kamid a allergy waxa la rabo dadku amaba umalaku sameeyo. Marka caafimaadka maskaxiyana waa u sii dheertayba.
Marka laga soo taga dhanka caafimaadka, jaadka waxa uu dhibaato dhanka bulshada ah, gaar ahaana qoyska uu ku hayay bulshooyinka Soomaalida ee ku nool dalka Ingiriiska, kuwaasoo wadajoogooda iyo xiriirkooduba uu xumaa. Cali Daahir Axmed Cali waa aabe isagu cuni jiray jaadka inkastoo uu sheegay inuusan badsan jirin. Haddana xaaskiisa oo cuni jirta ayaa iyadu inta badan guriga ka maqnayd, taasoo isku keli yeeshay caruurtii iyo isaga. على دار وحا وكور رميا سيدا وغرر يستي لبا توينكي وصببتو وها جاتك
ورالي سبدل آد ووين باندريمينا سبدل كاس وفامل كيغا معاكو سابسان أي حاس كيغا حاسكو وغيلي جرتي أنا ونا نقرغ جوغا ها المهانا هايو مانتنا وحانا هاي وضي مغالدي سوحوك شفتوغو oo ilmihi laga hayo
Cali Daahir waxa kale oo uu sheegay in dhaqaale ahaan iyo muqaalada dadku ba ay isbedeleen oo laga dareemayo bulshada Soomaalida ee dalkaasi ku dhaqan
dad badan oo xareysna ayaa banaanka u soo baxay dadkii dhinaca dharkooda iyo aradkoodi ba isbedelay quruxdoodi ba isbedeshay noloshii dadkoo dhan ayaa soo noqotay maca bisnisyada ayaa horumar gaaray oo sida hadda maqaaxiyo ho kale kibaabtagay dadkii baa qorxoonaaday dadkii dhan baa aad isku bedelay waxaan dareemaynaa nolol aad iyo aad u wanaagsan oo macaadina cajabka iyo bokadka maca ku saabsan oo dhaqaalihii dadku ku saabsan
dhinacyada kale ee jaadku dadka ka dhibaateeyay waxaa ka mid ah dhanka shaqooyinka iyadoo dad badan ay hadda bilaabeen inay shaqooyin doontaan kadib 18 sano ama ka badan oo ay joogeen dalka Ingiriiska Samsam Cali waxay ka mid tahay gabdhaha ku nool magaalada London waxay leedahay shirkad shaqooyinka geysa dadka kana caawisa xirfadaha shaqada waxay eegaysaa oo isbarbardhigaysaa sida ay isku bedeleen Soomaalida shaqo doonka iyo kuwa daneenaya inay xirfadaha shaqada bartaan kadib iyo kor joojinta jaadka
sida care agency qolitaan care manager oo ahaa gabdhaha shaqada bay jiray hooyo waxa ahaa aniga laftigeeyga caruuree dadku waxay ugu ruxay dhijiray dumarka adiga ma walantahay hadaa dhashadii kala daa umul tahay waa socota waa shaqeyn yani shaqada kuma badneen dumar haddana waxa arkay every day you receiving a phone call walaale shaqo rabna walaale shaqo rabna shaqo raadisana yani waxyaabo badan oo lagu farxa ka dareemisa dadkii shaqadii shalay ka cararay ama aba shaqo ku leeyno maanta ay graadsanay ayagoo shaqeysanay ayagoo magaalada deenqato waxbarasho meel center waxaan joogaa oo train to gain wax la dhaho train people to become a proficient such am hala national certification qualification nabna collegial link la leenahay they coming forward wallahi waxa xusuustaa in a back days dadka inaan ku encourage gareeno oo raadino yani bas bas al final do they don't come for or imagine yani forward bijino maso strategy laakin now ma sha Allah tabaarakta ayaga wallahi ku soo raadinaa xukuleen wallahi ma heysa training care inaan noqon aragna shaqo ma no heysa mana caawi kartaa
isku soo wada duube nolosha iyo dhaqaalaha dadka Soomaaliyeed guud ahaan ayaa waxa laga dareemayaa in isbeddel wanaagsan uu ku yimid dalka Britain iyadoo la filayo in sanadaha soo socdana uu inta ka wanaagsanaado
mahadsanid Falastiin Axmed Iman ayaa nolosha socodtiina si warbixintaas halka naga dhageysanaysaana waa Washington
aror wanaagsan ayaan idin leenahay markala dhigaystayaal waxa soo badanaya shilalka baabuurta ka dhacaya wadada isku xirta magaalooyinka Hargeysa iyo Barbara maalintii shalayna waxa shil baabuur oo ka dhacay jidkaasi ku dhintay agaasimihii waaxda qorsheynta ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland wali Daud egal iyo wariye Maxamed Daud oo ka tirsanaa telefishinka Hong Cable iyo askari la socda oo lagu magacaabo Muuse Cali hadaba Sahre Ciidla Nuur ayaa sababaha dhaliyay shilalka tirada badan ee ka dhacay jidkaasi oo dad badan bil kasta ay ku dhintaan ka wareysatay Fuad Axmed Xuseen oo ah la taliye wasiirka howlaha guud isla markaana ah qabiir ku taqasay shuruucda gaadiidka waxaan ugu horeen weydiisay mashaakilka ka jira wadadaasi ee shilalka keenaya
horta wadadaasi Berbera waa wadada ugu saxmada badan sababtoo ah waa wado xiriirinaysa caasimadii dalka iyo halbowlaha halkii ay wax dalka wixii u soo degaa ama ka dhoofaya ay u tageysay sidaas ajligeed ayay Hargeysa iyo Berbera saxmadeedu ay sidaba ka gaadiid badan tahay haddaan tu labaad kuu sheego walaal wadadaasi waa wado waqtigan xaadiga xukuumadda Soomaaliland labadii sano u dambeysay ay xilil ka saartay oo qayb ilaa 100 kilometer kilometer 100 kilometer ama 200 kilometer ama 300 kilometer waa si international ah oo standard ah oo wanaagsan ayaa loo habeeyay marka dhinaca kale laga yimaadana walaal waa wado kulli u baahnayd maadaama saxmadda badan ay timid in ay sharcigii nidaamkii calaamadihii traffic movement sameeyeen soo dhaqdhaqaaq sameeyeen meelo badan taagan meelaha shilalku ay ku soo noqnoqdaan mar walba ugu gabada gaadiidka iyo gaadiidka oo dabcan aqoontooda iyo nidaamkooda iyo wacgelinta arrimo badan oo maanta weli meel fiican loo maraya oo maxaa ku raadaa kulli kaabayaashu marka ay dhaqaale ama bulshadu ay kor u kacaan nusqaanteedii ayaa imanaysa nimcooyinkaasi.
Marka wadadan sidaad sheegtay aad bay u saxmad badan tahay, dad badan baana maaragtay isticmaala maalin iyo habeenba. Waxaa jira dooxiya mara oo inta badan iyaguna dadka qaada, oo waxaa laga yaaba xilliga roobabku daayaan oo dhan dadku inay ugu dhintaan daad qaaday ama ay ku halis ku galaan xilliga aana roobabku da-ayna shilalkii ay noqdaan wax joogta ah. Marka mar haddiiba magaaladii Berbera oo dekadii ugu weyneyd iyo airport iyo wax kastaaba ku yaalaan oo dadkii dana badan kaga xidhan yihiin ay jirto, khatartanina ay noqotay mid joogta noqotay, maxaa markaa intan looga kor looga qaadi waayey adeega wadadaasi ay qabanayso?
Wallaahi walaalahay waa su-aal aad u wanaagsan. Waxa ahayd muddo imaka qofka hargeysa ama Somaliland shan lix sano ka hor joogay ama Cakay ama Berbera ama erida wadooyinkaas iyo tirada gaadiidka iyo maanta tayada wadooyinka maanta hadduu arko wuu yaray inda darandaraya dhabahaan, maxaa yeelay horumar aad u dheereynaya meesha yimid. Gaadiidkiina wuxuu kusoo kordhaya isla xawli zaa-id ah, wixii baa isyara wada dhaafay. Kadib intan anu tal hore waqtiga waqtigeedii waxaan soo sameeyey survey guud ahaan wadadaas khatarteeda meelaha soo dhoqdhoqota oo wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaanba aan ka hawlgalay, report dhan baan kasoo samaynay. Marka waxaa la sugayo tabar inta wadada dayactirkeedu sida wada gaarayo, haddana waqtiga roobaa soo gelayay, waatii diriisha la dhigay, waatii dira la dhigay, waatii askar la sameeyey, waatii boosas lagu kantaro lagu joojiyay, dadka la sameeyey kulley. Haddana dee maqaadiirta Allah inaku islaam bay noo deecid oolin kartaa ma jirto, laakiin haddana caqliga fiyo wuxuu ila farayaa sidaa ateegtay kulley in wixii soo noqnoqwa laga tashado oo ibni aadamku u dhibaatadiisi eego. Marka haddana gacantaaba lagu hayayba insha allah si ugu raqsadaa loogu dadaali doono radiya allah.
Waan gartay dhanka kale haddiin ku eegno arrinta dhinaca darawalka ama qofka wadaha baabuurka, iyaduna mashaakilka qayb weyn bay ka qaadataa. Dadka baabuurta wada ma xidhaan beelka ama suunka ma xidhaan, isla markaana waxaa jirta baabuur lagu hor xidho amaba xaggiisa hore gaadhiga lagu xidhoyo bir dheer oo gaadhigii in lee ka horeysa oo hadhow toola markuu meel ka leexanayo baabuurtii kale markaa jiidanayso markaa khatar iyo shilal keenaysa, arrimahaasi wax ma laga qabtaa?
Waa arrin wanaagsan iyadana waa su-aal fiican oo waxa dhacday walaal, su-aasha aad ka hadlayso waa dhab oo sharcigii xeerkii nabadgelyada wadooyinka oo muddo 8 sano ah iska hor ooliya ama 7 sano oo dhowdhow golaha baarlamaanka, waxay xukuumad ahaan ay ku dadaashay xukuumadda maanta waqti yaray in ay cagaha cagta u saarto oo sharciga uu ansaxo si hadaa sharciga jirin waa fawda wixii kale. Waxa insha allahu sanadkii 2013 ayuu ansaxay bishii 4-aad oo uu dhaqankay habase noqotay. Waxaan kasoo shaqaynoo kale markii hore ka qabyad draftka hor yaalay ama sharciga qabyad ahaa ay hor yaalay ee aanu dib uga shaqaynay baarlamaanka qodobo muhiim ah oo aad muusada kuwa aad ka hadashay ah oo suunka xilistiisa haddii laa wxia ciqaabteedii telefonkoo lagu hadlo mobilka allahuma salli cala nabina reer zaaid oo la qaado iyo wax kasta iyo xawli oo la xadeeyo arrimo badan oo caynkaas ah ayaanu lifaaq ahaan sharcigaa u raacinay. Habase noqotay lifaaqii meel uu marayba sharcigu wuxuu ansaxay isagoo aan qodobadaasi aanay meel marin ama lagu soo darin oo aan sharcigii aan u socon. Haddana dib ayaan ugu celinay oo maanta waxaan ku dadaalaynaa intaa iyo kuwo kale cusub oo caalamku sanad mar walba shuruuc cusub baa timaado khatar keenta in maxaan ku dhahdaa allahuma salli calaa sayidina maxamed, hadda dib lagu gudiyo oo golaha wasiiradiisa hadda si amanda loogu sameeyo wax looga bedeli karo. Laakiin dibkaasoo dhami wuu yaalla oo waa wax dhab ah walaalmadaasi.
Waan gartay dhinaca kale laysanka amaba ogolaanshiyaha wadaha warqadan u ogolaanaysa inuu baabuurka xayn karo, waxaa jira dhibaatooyin badan oo ka jira Somaliland. Dadka laysanka waxay ku soo qaataan si fudud, arrinta ugu muhiimsan oo xagga indhaha cidib aad ugama eeg, taasina waa ta ugu badan ee shilalka sababi karta. Dib ma loogu noqon karaa dadka haysta warqadda dhaqdhaqaaqa laysanka ay baabuurka ku wadaan kuwa dambe la bixinayana ma laga taxadiri karaa?
Wallaahi waxa arrintaasi waa arrin hadda gacantaba lagu hayo laga caawiyo oo ahayd laysankan aan joojino hayo dib laysan cusubo bixino si cid waliba ay mar kale. Marka Somaliland sharcigii iyo dadkii iyo aqoontii way soo yara kala horeeyeen dabcan, oo horumarkii waxa ka yar ka hor dhacay fawradii ama dadkii iska fuulayay baabuurta oo sharci darro ku fuulayay, taas oo marka hadda ugu gubatana laysankii laga dhigo laftii oo si aan la foojari garayn karin oo siriyar leh in la sameeyo isku xilkii howlaha guud iyo halka liisanka laga bixiyo iyo traafikadii iyo si sistamka soo yimaado loo baari karo. Islamar ahaantaana aanu dar moodna inta wax isku wada duba dhacayo bahorta wacyigelin intii ka sharciga ka horeysay wacyigelin badan la siiyo.
kaasi waxa uu ahaa Fuad Ahmed Hussein oo ah la taliyaha wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland isla markaana qabiir ku takhasusay shuruucda gaadiidka oo warramayay Sahra Ciidla Nuur.
Halkaasii aad nagala socotaana waa VOA Washington. Kooxaha ku hardamaya awoodda dalka Liibiya ayaa wali ku guuleysan la inay heshiis ka gaaraan. Khilaafyada u dhaxeeya kooxahaasi ayaa xalayto waxa ay ku kala dareereen kulan ay ku lahaayeen dalka Morocco. Warbixinta murahaasi ku saabsan magaalada Qaahira waxa nooga soo diray Xuseen Saxnuuni.
Heshiiskii lagu waday inay kala saxiixdaan kooxaha dalkaasi Liibiya ayaa dib u dhacay kadib markii la isku qabtay qaar ka mid ah qodobada miiska la soo saaray. Wararka ka imaanaya dalkaasi Morocco ayaa sheegaya in kooxaha reer Liibiya ee ka qaybgalaya shirka ka socda magaalada Suqayraad ay isku qabteen in wax laga bedelo qodobo ka mid ah heshiiska is-afgaradka ahi ee lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisadaha ka taagan dalkaasi Liibiya. Al-Sayyid Ashraf Shaha oo ka mid ah baarlamaanka qaranka Liibiya ee fadhigiisu yahay magaalada Tripoli ayaa sheegay in saxiixa is-afgaradka qaybaha Liibiya in dib loo dhigay kadib markii la isku waafaqay in wax laga bedelo saddex ka mid ah qodobada lagu heshiinayo. Al-Sayyid Ashraf ayaa warfidyeenka u sheegay qodobada la isku qabtay inuu ka mid yahay dhismaha iyo cidda xukuumadda midnimada qaran kalsoonida kala laaban karto. Sidoo kale labada qodob ee kale ayuu Ashraf ku sheegay inay ku saabsan yihiin dastuurka dalka uu yeelanayo iyo waliba dhismaha gole sare oo dowladda Liibiya ay yeelanayso. Laakiin dhinaca kale mas-uul ka tirsan baarlamaanka Liibiya ee la aqoonsan yahay ee fadhigiisu yahay magaalada Dubruqa ee dalkaasi Liibiya ayaa sheegay inta badan qodobada inay isku afgarteen kooxaha kale ee reer Liibiya, gaar ahaan qolyaha ka socda caasimada dalkaasi ee Tripoli. Abubakar Bucayra oo ka tirsan baarlamaanka Liibiya ee fadhigiisu yahay magaalada Dubruqa ayaa warfideenka u sheegay habeenkii xalaya in dhowaan la baahin doono heshiis is-afgarad ah oo lagu xalinayo xiisadaha u dhexeeya kooxaha Liibiya ku dagaalamaya. Kooxaha Liibiya, gaar ahaan labada baarlamaan ee kala fadhiya magaalooyinka Tripoli iyo Dubruqa, ayaa markii ugu horeysay miiska wada fadhiisay maalintii shalay, taasoo beesha caalamka iyo qaramada midoobay ay ku doonayaan in lagu soo afjaro xiisadaha ka taagan dalkaasi. Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalka Liibiya, Bernardino Leon, ayaa warfidyeenka horay ugu sheegay in dhinacyada Liibiya loo gudbiyay qodobada is-afgaradka ahi ee la doonayo inay wada saxiixaan, taasoo keentay, buu yiri, in weji ka weji ay u wada hadlaan kooxaha reer Liibiya. Khalalaaso siyaasadeed iyo mid nabadgelyo ayaa ka jirtay dalkaasi Liibiya tan iyo sanadii 2011 oo xukunka laga tuuray Mucaamir Al-Qadaafi, waxaana dalkaasi ka jira laba baarlamaan iyo laba xukuumadood oo dhinac ka mid ah beesha caalamku ay aqoonsan tahay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Hal sano oo dheeraada oo lagu qaato dugsiyada laguna baranayo khatarta caabuqa HIV-ga ayaa la isla qaatay in ay hoos u dhigi karto faafitaanka cudurka AIDS-ka, isla markaana ay ka qarash yartahay lacagaha lagu bixinayo la tacaalida dadku u haleelo fayraskan. Warbixintani waxaa noo diyaariyay wariyaha VOA-da Steve Baragona. Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo koobaysay.
Khubarada daraasaysa arrimaha caafimaadka ee guud ahaan dunida ayaa sheegay in sanad kasta ilaa 2 milyan oo qof oo cusub ay qaadaan caabuqa HIV/AIDS-ka dalalka adduunka oo dhan, waana tiro aad u badan sida uu qabo Jacob Bourne oo ah dhaqaaleyahan wax ka dhiga Jaamacadda Culuumta Caafimaadka ee magaalada Boston ee dalka Mareykanka.
There's a real question about how to reduce that number and how to get to a place where the epidemic is really
su'aal xaqiiqi ah oo ku saabsan sidii hoos loogu dhigi lahaa tirada dadka qaadaya cudurka iyo isla markaana loo yareyn lahaa faafitaanka cudurkan. Khubaro tiro badani waxay aaminsan yihiin in waxbarashada iyo macluumaadka la xiriira cudurkaasi oo la xoojiya ay aad uga qayb qaadanayso xakamaynta fayraskaasi balse ay aad u adag tahay in durba la hirgeliyo. Sanadkii 1996 dalka Botswana dawladdu waxay ku dartay sanad dheeraad ah oo xilliga waxbarashada halkii lagu dhameyn jiray greedka 9aad ayaa laga dhigay in lagu dhameeyo greedka 10aad. Waxaana cilmi baarayaashu dib u eegayaan waxa uu soo kordhiyey sanadkaasi dheeraadka ah ee lagu daray xilliga waxbarashada ardayda si ay ardaydu u barato cudurka HIV AIDS iyo sida looga hortagi karo. Waxtarku aad buu u ballaadnaa, la yaabay nagu noqotay sida uu u ballaadnaa. Sida lagu daabacay wargeys qora arrimaha caafimaadka ee dunida kadib sanadkaasi waxbarashada dheeraadka ah waxaa la arkay in dalka Botswana uu hoos u dhac ku yimi tirada dadkii sanad walba qaadi jiray xanuunkaasi 800%, halka dadka uu soo ridanayo oo ahayd 520 ay hoos ugu dhacday 710. Tirada dumarka xanuunkaasi laga heli jiray ayaa iyaduna hoos u dhacday 212. Karen Grebin oo ka tirsan jaamacadda culuumta caafimaadka lagu bartay magaalada New York ayaa xoojinaysa kaalinta waxbarashadu ka qaadan karto yareynta khatarta HIV AIDS.
The other reason to keep people in education is actually to educate them and provide them with better opportunities.
Arinta kale ee ah in dadka lagu hayo waxbarashadu waa in la baro sida ay u heli lahaayeen fursado wanaagsan marka dambe iyo sidoo kale nolol wanaagsan. Xaqiiqdii ma cadda ilaa iyo haatan inta ay leeg tahay guud ahaan caalamka inta hoos ay u dhigtay faafidda cudurkani markii la helay waxbarasho isla markaana kor loo qaaday wacyiga dadka ee ku aadan cudurkan HIV AIDS, balse waa arrin u muuqata in haatan lagu wada qanacsan yahay in la dardargeliyo si looga baaqdo aafada xanuunkaasi.
Warbixintii Steve Baragona Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo koobaysay halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Sahra haye kaalmihii suugaanta markana bishii Ramadaan waa lagu jiraay.
Qasaayidkii bisha barakeysana Ramadaanta ayaan ugu talagalay ayaa noo soo qaban lahaa iyo waliba Ruqya Cali Guutaale codkeedii.
كمعاني الرقية على قوتها لأنو حيقة بقبو تهيدا عداني أرورنما إلاي أفرتين تار مركة لها وضا كوكول مدونو وسهر عيد لنور يعني قوة فلسطين أحمد إيماني دمان في أوي أو إذن اللي نبت قليل
غير محمد ويري
This program has come to you from the Voice of America, Washington.